κυρία Πρόεδρε, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, τα λέμε πρώτη φορά στο νέο έτος.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά στους πολίτες, να έχουμε δυνάμεις, αισιοδοξία και πείσμα.
Σήμερα δεν θα κάνω συνέντευξη. Θα ζητήσω 3-4 σχόλια για 3-4 μεγάλα θέματα.
Με χαρά.
Και ξεκινώ από το θέμα των αλλαγών που βλέπουμε στα γεωπολιτικά μετά την εκλογή Τραμπ και την ανάδειξη του Ήλον Μάσκ, από ό,τι φαίνεται, σε ένα είδος πορτ-παρόλ του νέου Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος παρεμβαίνει στα εσωτερικά χωρών της Ευρώπης, διατυπώνονται διεκδικήσεις για τον Παναμά, για το Μεξικό, για τη Γρυλανδία, για τον Καναδά. Βλέπουμε ένα νέο σκηνικό. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το σκηνικό σας ανησυχεί και σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή μας, εδώ στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι εγώ είμαι υποστηρίκτρια και επίμονη υποστηρίκτρια του διεθνούς δικαίου. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή είναι η εγγύηση και για την ανθρωπότητα και για τις κοινωνίες, και οι εξελίξεις στις οποίες αναφερθήκατε και όλη αυτή η ρευστότητα και αυτό το γκρίζο τοπίο και αυτές οι προσωπικές, αν θέλετε, εκδηλώσεις προσώπων που αναλαμβάνουν πολιτική ευθύνη, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα, σημείο αναφοράς μας στις διεθνείς σχέσεις, στην εξωτερική πολιτική, στην άσκηση πολιτικής, να είναι αρχές, να είναι συμφωνημένα θεσμικά και εκτιμένα και όχι τα πάσης φύσεως συμφέροντα, οι επιφυτίσεις, οι φαϊνές ιδέες που καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν την εξουσία αναλαμβάνουν πρόσωπα τα οποία δεν αισθάνονται ότι δεσμεύονται από κανενός είδους αρχή, αξία, όριο και νόμιμο καθήκον, μπορούμε να δούμε τα πάντα. Είμαι φυσικά ανήσυχη και πάρα πολύ... είμαι σε μεγάλη εγρήγορση και αγωνία.
Ακούσαμε, κυρία Πρόεδρε, ακούσαμε ύμνους από το στόμα του εκλεγμένου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον Ερντογάν. Ακούσαμε ύμνους και μίλησε για τον ρόλο, το σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει ο Ερντογάν και η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή βλέπουμε από τουρκικής πλευράς να γίνεται λόγος για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, για μνημόνιο, για ΑΟΣ με την νέα κυβέρνηση στη Συρία, κινήσεις που δεν δείχνουν να κινούνται στα ήρεμα νερά της ελληνοτουρκικής προσέγγισης του προηγούμενου διαστήματος.
Και ήρεμα νερά, κύριε Χατζηνικολάου. Δυστυχώς η κυβέρνηση και όχι μόνο η σημερινή διατηρούν την ψευδαίσθηση ότι με δημόσιες σχέσεις, με τσάι, με χαλβά και με προσκλήσεις στα εξοχικά χτίζεται εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική δεν χτίζεται με αυτόν τον τρόπο. Χτίζεται με στρατηγική, με διπλωματία, με επίμονη υπεράσπιση των αρχών, όχι μόνο όταν αφορούν εμάς. Γι' αυτό είναι σημαντικό, όταν υπερασπιζόμαστε την πάυση της κατοχής στην Κύπρο, να υπερασπιζόμαστε και την πάυση της κατοχής στην Παλαιστίνη. Όταν μιλάμε για υπεράσπιση της ανεξαρτησίας των λαών και των κρατών και την πάυση του υπεριαλισμού, να μην δεχόμαστε συμφωνίες όπως η Συμφωνία των Πρεσπών που την έφερε ο Τραμπ, θα θυμίζω, το 2018, και τότε κάποιοι που αυτοαποκαλούνταν κυβέρνηση της αριστεράς την ψήφισαν με χέρια και πόδια μεταβαίων κυκλάδων. Μια συμφωνία πάρα πολύ προβληματική στο διεθνές στερέωμα. Είναι λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, το ζήτημα, εάν έχουμε μια κυβέρνηση, και όχι μόνο μια κυβέρνηση, και ένα συνολικό, αν θέλετε, πολιτικό σύστημα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό που είναι διατεθειμένο να υπερασπιστεί αρχές και αξίες και το διεθνές δίκαιο, ή αν έχουμε πρόσωπα και συμφέροντα αγόμενα και φερόμενα από τις πάσης φύσεως ιδιοτέλειες. Δυστυχώς έχουμε το δεύτερο και όχι μόνο στην Ελλάδα. και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε την ολέθρια πολιτική που ακολουθείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια πολιτική που θα μου επιτρέψετε να πω ότι από τις κοινωνίες έχει αποδοκιμαστεί και κυρίως αποδοκιμάζεται από τη νέα γενιά. Εγώ λοιπόν προτιμώ την πολιτική των αρχών, την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, την υπεράσπιση της Παλαιστίνης απέναντι στη γενοκτονία που διαπράτεται, την υπεράσπιση συνολικά των αδυνάμων και των αυτών θυμάτων και όχι τις διαπραγματεύσεις συμφερόντων που οδηγούν σε Qatar Gate, οδηγούν σε αλλοπρόσαλες εξελίξεις στο διεθνές στερέωμα και αφήνουν έκθετη βέβαια την πολιτική ηγεσία εναντί της κοινωνίας.
Έρχομαι στην οικονομία. Φαίνεται από τη μία να συγκρατείται ο πληθωρισμός των τροφίμων, μετά όμως από μια μακρά περίοδο συνεχών αυξήσεων. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε αυξήσεις σε μια σειρά από υπηρεσίες που επιβαρύνουν το πορτοφόλι της ελληνικής οικογένειας. Όπως για παράδειγμα έχουμε αυξημένα ενίκια, έχουμε αυξημένα ασφάλιστρα, έχουμε σε πολλές υπηρεσίες μεγάλες αυξήσεις, αλλά και σε ορισμένα προϊόντα. Βλέπουμε είτε με αφορμή τις διεθνείς τιμές προϊόντων, είτε την εσχροκέρδεια από ορισμένες ελληνικές εταιρείες, βλέπουμε και πάλι αυξήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια και με ποιον τρόπο, αν υπάρχει τρόπος πέραν των συνηθισμένων προτάσεων που πρέπει να πω ότι δεν πείθουν για την αποτελεσματικότητά τους, του τύπου μειώστε το ΦΠΑ, θα ρίσκε μια μείωση από το 13 στο 6 ας πούμε, θα λύσει αυτόματα το πρόβλημα της ακρίβειας.
Εμείς κύριε Χατζηνικολάου έχουμε κάνει 10 προτάσεις για το φορολογικό σύστημα. Τις έχουμε καταθέσει επίσημα στη Βουλή εδώ και περισσότερους από 2 μήνες. Αφορούν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανακούφιση των πιο ευάλωτων και των πιο παραγωγικών κοινωνικών ομάδων. Το ΦΠΑ, έχετε δίκιο, δεν είναι η μοναδική, αν θέλετε, παράμετρος που επηρεάζει το βίωμα της ακρίβειας, γιατί είναι βίωμα η ακρίβεια και όχι παρέστηση ή κάποιο συνέστημα ή κάποια ιδέα, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν νομίζουν οι Έλληνες ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Όπως δεν μπορεί να ανταποκριθεί και η κυβέρνηση σε έξοδα με τέτοιου είδους μισθούς που κινούνται. Ο κύριος Μητσοτάκης το είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω το 2008 τον είχαν ρωτήσει αν μπορεί να ζήσει με 800 ευρώ και είχε απαντήσει δεν μπορώ και εύχομαι ποτέ να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ. Όμως σήμερα είναι 800 κάτι ευρώ ο βασικός μισθός και καλούνται οι Έλληνες με αυτές τις αποδοχές να ανταποκριθούν στα έξοδα. Εμείς λοιπόν στις προτάσεις μας έχουμε συμπεριλάβει τόσο προτάσεις για την μείωση ή και εξάλληψη του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γιατί δεν πιστεύουμε στην οριζόντια φορολόγηση. Πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ για τις ευάλωτες ομάδες και για τα φτωχά νοικοκυριά. Πρέπει να καταργηθεί, να οδηγηθούμε στη μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ για τις ακριτικές περιοχές, όπως ίσχυε παλιά για τα δωδεκάνησα, για τις παραμεθόριες περιοχές. Είναι ένα μέτρο που ίσχυε. Πρέπει να εξεταστούν μέτρα ελάφρυνσης του ΦΠΑ ή κατάργησής του για τις πληγήσεις περιοχές από μεγάλες καταστροφές. Μιλώ για τη Θεσσαλία, μιλώ για τα Δωδεκάνησα, μιλώ για την Εύβοια, μιλάω για τον Εύρο. Πρέπει φυσικά επιτέλους να γίνει δεκτό το πάγιο αίτημα των αγροτών για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Υπάρχουν μια σειρά μέτρα, τα έχουμε καταθέσει. Φυσικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν μπορούν να φορολογούνται σαν να ήταν κλέφτες. Είναι και αυτό μια μέθοδος απαράδεκτη. Έχουμε λοιπόν καταθέσει μια σειρά από τέτοιες προτάσεις. Περιμένουμε μια απάντηση από την κυβέρνηση.
Οι οποίες είναι κοστολογημένες. Γιατί
θα το απαντήσω αμέσως. Ναι, ναι. Εμείς ακολουθούμε την εξής πρακτική. Καταθέτουμε τις προτάσεις. Περιμένουμε μια απάντηση από την κυβέρνηση. Και προχωράμε σε κατάθεση πρότασης νόμου, ώστε να μην είμαστε εμείς αυτοί που κοστολογούμε, αλλά να είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έτσι καταθέσαμε πριν από 13 μήνες τον Δεκέμβρη του 2023 καταθέσαμε πρόταση νόμου για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μιλάμε για τους νοσηλευτές, για τους εκπαιδευτικούς, για τους πυροσβέστες, τα σώματα ασφαλείας, τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις ανεξάρτητες αρχές, στα δικαστήρια. Μιλάμε για ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας έχει στερηθεί τον 13ο και 14ο μισθό, που είναι κεκτημένο δικαίωμα, εδώ και 12 χρόνια, διότι η κυβέρνηση τότε, η κυβέρνηση των μνημονίων, είπαν ότι χρειάζεται αυτό το έκτακτο και προσωρινό μέτρο για να ανταποκριθούμε στη δημοσιονομική ανάγκη που οι κυβερνήσεις δημιούργησαν. Αυτή τη στιγμή, 12 χρόνια μετά, το προσωρινό έχει γίνει μονιμότερο του μονίμου. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε πρόταση νόμου, κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αποτυπώθηκε η κοστολόγηση στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε έτσι ένα πάρα πολύ στέρεο επιχείρημα και ρωτάμε την κυβέρνηση. Γιατί αυτά τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ δεν τα διαθέτετε για να ανακουφίσετε ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και τις οικογένειές τους, και αντίθετα διαθέτετε το τετραπλάσιο σχεδόν, 8 δισεκατομμύρια ευρώ, για να προπληρώσετε δανειστές για ένα αμφισβητούμενο χρέος την ώρα που δεν είναι λήξη πρόθεσμο, γιατί η κυβέρνηση το 2024 έκανε αυτό. Δεν έδωσε πίσω τα δώρα, τα επιδόματα, το 13ο και 14ο μισθό, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, και έδωσε το τετραπλάσιο σχεδόν, 8 δισεκατομμύρια ευρώ, προπληρώνοντας τους δανειστές. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή την οποία πρέπει να εξηγήσουν οι κυβερνώντες, γιατί είναι μια πολιτική επιλογή που επιβαρύνει την κοινωνία, δεν την ανακουφίζει, και εμφανίζει μια χώρα να της περισσεύουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ την ώρα που στενάζει η κοινωνία και χρειάζεται ανακούφιση. Εμείς λοιπόν, κυρία Χατζηνικολέου, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πάρα πολύ στοιχειοθετημένοι σε αυτά που προτείνουμε και κάνουμε. Και ως προς τις προτάσεις αυτές τις 10 που έχουμε καταθέσει, τις έχουμε θέσει στην κυβέρνηση που δεν έχει απαντήσει και πρόκειται να τις καταθέσουμε βέβαια και με τη μορφή της πρότασης νόμου, με αιτιολογική έκθεση, και θα περιμένουμε την κοστολόγηση. Είμαι βέβαιη ότι και από αυτήν την διαδικασία θα προκύψουν αντίστοιχα επιχειρήματα που εκθέτουν τις κυβερνητικές επιλογές.
Μάλιστα, μας μένει ένα λεπτό. Δεν δίνω παραπάνω χρόνο για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί δεν ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τους ακροατές μου.
Είπατε όλα εσείς την περασμένη Πέμπτη, κύριε Χατζηνικολάου.
Και έχω δεχθεί και δεκάδες μηνύματα ότι τρώμε πολύ χρόνο στο θέμα αυτό και ξεχνάμε τα σημαντικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο όνομα από αυτά που ακούστηκαν ότι μπορεί να προταθούν από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, που θα μπορούσε να το ψηφίσει η Πλεύση Ελευθερίας.
Η Πλεύση Ελευθερίας, κύριε Χατζηνικολάου, πάντοτε παίρνει στάση και θέση αρχής. Εγώ ως αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας, ενεργώντας υπεύθυνα την περασμένη εβδομάδα, κατέθεσα στο δημόσιο διάλογο, όχι ως πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας, την άποψή μου, την οποία στηρίζω και στηρίζει μια μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι μια προσωπικότητα που έχει δώσει εξετάσεις σε όλη τη διαδρομή του, με αντιδικτατορική δράση, με αγώνες, με κινηματικές πρωτοβουλίες, με διεθνείς πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ Διεγράφη, ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού και βέβαια ένας δικηγόρος που μέχρι σήμερα είναι μαχόμενος. Ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός επί 11 χρόνια. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε προσωπικότητες και ανθρώπους γενικότερα στο πολιτικό στερέωμα που να έχουν ηθική ακεραιότητα, ανθεκτικότητα, γνώση, ικανότητες και όχι πρόσωπα τα οποία είναι του χεριού οποιοδήποτε, είτε μιλάμε για τον Πρωθυπουργό είτε για οποιονδήποτε από τους πολιτιακούς παράγοντες. Έχουμε ανάγκη οπωσδήποτε ως κοινωνία και από παραδείγματα και από υποδείγματα και βέβαια από ανθρώπους που από θεσμική θέση ξέρουν να πούν και όχι και ναι και κυρίως ξέρουν να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και την κοινωνία.
Ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.